Havel je docela tady jistě poněkud inteligentní.
Osobně jsem choval vůči Václavu Havlovi respekt již od 60. let.
A také u nás se našla skupinka takových odpadlíků a zrádců.
Václav Havel, jeho odvaha za komunismu a za sametové revoluce byla obdivuhodná.
Pokud jde o Havla, my si myslíme, že spíš je třeba víc mlčet.
Já dokonce ani když Václava poprvně zavřeli, tak jsem se nebála.
Ty, kteří si o něm mysleli, že je naivní, se snad ani nemohli více mýlit.
Václav Havel není legitimně zvoleným prezidentem České republiky. Pane Havle, styďte se.
O Václavu Havlovi toho bylo mnoha lidmi řečeno mnoho. Pojďme se ale společně zaměřit na to, co řekl a co nám zanechal on sám.
Audiostopa Václava Havla. Rozhlasový dokument Jana Hergeta. Díl první.
Václav Havel promlouval k veřejnosti přes 40 let. Za odlišných okolností, z různých důvodů a v rozdílných rolích. Důkazem jsou zvukové nahrávky. V tomto dokumentu je chci zmapovat od nejstarší po nejmladší. Známé i nově objevené záznamy totiž nabízejí možnost zaměřit se na to, co o sobě Václav Havel mimo děk prozradil. Co o něm vypovídá jeho hlas.
Hlas dramatika.
Nejstarší dochovaný záznam hlasu Václava Havla je z počátku roku 1967. Ve 30 letech byl už známým autorem divadelních her a jako dramatik byl hostem jednoho z dílů cyklu 33 otázek pro. Významné osobnosti naší kultury v něm odpovídali na dotazník sestavený kdysi spisovatelem Marcelem Proustem. Otázky jim pokládal herec Josef Langmiller.
Jakou barvu máte nejraději?
Nevím, snad červenou.
Jakou květinu?
Nezdá se mi, že jsme oprávněni hodnotit takto výtvory přírody. Každá květina ví, proč je taková, jaká je a proč není jiná. Každá má tedy svou vlastní krásu. Krásu svého vlastního, nám neznámého smyslu. Nevím, jestli je jasné, jak to myslím, ale neumím to říct líp.
Které ze zvířat a ptáků?
No zde platí to též. Nezdá se mi jaksi fér říkat například, že hroch je ošklivý. Je snad ošklivý z hlediska jelena, jenomže jelen je zase ošklivý z hlediska hrocha.
Které cnosti si vážíte nejvíc?
Pokory a lásky k lidem.
Které vlastnosti si zvlášť ceníte u muže?
U mužů si cením kombinace odvahy s inteligencí.
Které vlastnosti si zvlášť ceníte u ženy?
Humoru.
Váš ideál pozemského štěstí?
Když člověk může v životě dělat to, co ho baví.
Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
Nechtěl bych být někým jiným.
Hlavní rys vašeho charakteru?
To já nemohu posoudit. Občas se obávám, že to je sentimentalita.
Co pokládáte za svou největší chybu?
Že mi dělá velké těžkosti říkat lidem do očí nepříjemné věci.
Z odpovědí si můžeme udělat jasnou představu o tom, jaký pohled na svět měl mladý dramatik Václav Havel. Co o něm ale vypovídal jeho hlas?
Z tohoto hlasu já vnímám hodně vnitřní energie a ještě menší díl introspekce, kterou pak vnímám postupně, jak dozrával i jako osobnost a tak dále.
Ivana Vostárková, lektorka práce s hlasem.
Hlas o člověku vypovídá všechno. Znamená to jeho jednak komplexní sebepojetí nebo pojímání a druhá věc je aktuální stav psychiky. A tyhle ty dva aspekty se vždycky spojí. Jedna věc je vrozená fyziologie, anatomie, tam je nějaká danost, ale otázka je, jak my s ní nakládáme, jak ji iniciujeme k tomu, abychom třeba nějakou myšlenku zhmotnili tím hlasem. V té první ukázce ten hlas je melodičtější, než běžně potom jsme slyšeli, protože ten jeho hlas je na prvním místě veden vlastně intelektem, čím dál víc. A ten intelekt způsobuje, že vlastně máme ten akcent takový, že ten prožitkový rozměr se snažíme umenšovat. A tady slyším ještě docela velkou čerstvost, co se tohoto týká, a přitom vidíme velmi rychlou reakci. Ale já už tam prostě vnímám tu hlubokou vnitřní zodpovědnost za to, co řeknu. A ten etos, který ho provází prostě až do posledních chvil.
V závěru nejstaršího záznamu hlasu Václava Havla se dochovala unikátní nahrávka scény z připravované hry Eduard. Jde o rozhovor redaktora s mladou autorkou, které stvárnili Miloš Kopecký a Pavlína Filipovská. Proč s natočením souhlasil, vysvětlil sám autor.
Vybral jsem dvě scény, o nichž takřka najisto předpokládám, že v konečné podobě hry nebudou. Nerad totiž dávám předem nějaké bližší informace o věci, kterou nemám hotovou. A pokud dávám informace, tak obvykle matoucí.
Já vám naliju whisky, ano?
Ale jenom trošinku, prosím.
Tak? Tak na vaši literární budoucnost. to nic. Zajímají vás ovšem asi především nedostatky vašich textů, nemám pravdu?
Ano, prosím, kdybyste mohl...
Ano. Řekl bych, že zatím nejvážnějším nebezpečím vašich próz je určitý... Nebojíme se toho slova. Určitý schematismus. Ano, ve kresbě postav. Vy se zaměřujete totiž u nich vždycky jenom na jedinou základní vlastnost, které potom všechno podřizujete. Jako byste se přímo děsila každého motivu, který by mohl autorský záměr postavou sledovaný znejasnit nebo zkomplikovat. Jenomže tím redukujete své postavy jenom na jakési abstraktní typy, nositele obecných vlastností a zbavujete je člověčiny. Toho druhého rozměru, toho, co dělá z literární postavy skutečně živoucího a neopakovatelného člověka. Totiž všech jejich konkrétních a nahodilých zvláštností. Celého toho rozporu plného bohatství, jejich individuality.
Ano, prosím.
Vám to nechutná?
Je to, prosím, velice silné.
Se vám jenom zdá.
Já opravdu myslím, že vám rozumím.
Mně to připomnělo několik divadelních her Václava Havla. Podobné formulace jsem tam zaslechla, i myšlenky některé. A to musím říct napříč vlastně několika desetiletím jeho tvorby.
Anna Frajmanová, znalkyně literární a dramatické tvorby Václava Havla.
Mně to připomínalo některé pasáže třeba z Vyrozumění. Potom mě to připomínalo taky hru Pokoušení, kde ten hrdina hlavní taky má takové proslovy k mladé dívce, já bych řekla přímo keci, kterými ji vlastně obluzuje, ale oni to nejsou tak úplně keci, ono to má nějaké souvislosti, já tady vidím taky nějakou ironii vzhledem k literární nebo divadelní kritice, ty formulace, prázdné fráze a tak dál. Čili mě to zaujalo, ano.
Co se ví o Havlově hře Eduard, tak jak ji sám v té nahrávce tituluje? Ví se něco víc o jejím vzniku nebo co se z ní vůbec dochovalo?
No, dochovala se ta hra, protože Václav Havel ji předložil jako závěrečnou práci svého dálkového studia na divadelní fakultě Akademie muzických umění, napsal k té hře docela rozsáhlý komentář a dostal výbornou. Tu práci psal někdy na podzim 66, kdy vlastně měla premiéru hra Vyrozumění. Václav byl už velmi uznávaný, respektovaný autor dvou divadelních her. Ta hra Eduard je předobraz třetí premiéry Václava Havla v Divadle na Zábradlí. Václav Havel hru Eduard přepracoval, nazval ji Stíženou možností soustředění a pracoval na ní v létě v roce 1967. kdy s Olgou pobývali na zámku Březnice, kam je pozval můj muž Andrej Krop, který tam v tu chvíli pracoval jako kastelán. On jinak pracoval v divadle Na zábradlí předtím i potom, ale zrovna v ten rok byl na té Březnici a vzpomínal, jak Václav s Olgou tam pobývali to léto. Václav tam pracoval na té stížené možnosti soustředění v Pálfiho knihovně. Takže to je jenom taková zajímavost k tomu. No a hra Stížená možnost soustředění měla premiéru na jaře 1968.
Ve stejné době naplno propuklo Pražské jaro a Václav Havel byl jednou z výrazných osobností podporujících demokratické reformy v Československu. Mluvil o nich veřejně doma i v zahraničí, kam mohl jezdit. Obvykle odpovídal na dotazy novinářů. Při jedné takové cestě si ale vyzkoušel i roli toho, kdo se ptá.
Hlas tazatele.
V roce 2025 se v Českém rozhlase podařilo objevit nahrávku, která byla víc než 50 let považována za ztracenou. Vznikla na jaře 1968, když byl Václav Havel v New Yorku. Na pásek si nahrál svůj rozhovor s novinářem a spisovatelem Ferdinandem Peroutkou, který měl spolu s dalšími emigranty cejch Zrádce národa. Bavili se i o tom, co by se mělo stát, aby je mezi sebe znovu přijali čeští spisovatelé.
Já chci vědět, byli jsme něčím vidní, provinili jsme se proti cti nebo neprovinili a kdo to byl, kdo tyto žaloby proti nám vznesl. To jenom chci vědět.
Ano, ano. Můj názor je jasný. Já samozřejmě jsem přesvědčen o tom, že jste se ničím neprovinili a že šlo o bezpráví. A je o tom přesvědčena podle mého názoru i velká část členů Svazu spisovatelů.
Ano, pane Havel, ale tady jde o tu malou část toho Svazu spisovatelů.
Ano,
víte?
Ano.
Poněvadž ani malá část si nesmí dovolit, aby o této věci prostě mlčela. Víte, i tak ta malá část, která není přesvědčena, že jsme byli nevinní, ta musí říct proč. Víte?
Ano, ano. A řekněme, že na tom blížícím se sjezdu spisovatelů opravdu zvítězí tedy ta naše část nad tou malou částí, že bude žádat, aby ta malá část se zodpovídala ze svého podnikání.
Ne, ani já nemluvím o té malé části, která to udělala. Já mluvím o té malé části, o které vy jste se zmínil, která je třeba jiného názoru, než že my jsme nevinni. Která si třeba myslí, že jsme vinni. Aha. Ta, aby řekla, aha, čím jsme vinni, víte?
On to pak hodlal po návratu přetavit do knížky a jako takovou ochutnávku na pokračování uveřejnit v Literárních novinách, které pak byly přejmenovány za Pražského jara na Literární listy. No a ten rozhovor s Ferdinandem Peroutkou byl vlastně jenom takovou jednou součástí tohohle většího Havlova projektu.
Tomáš Pánek, archivář Českého rozhlasu.
Havel počítal s tou svou knížkou, respektive s tím seriálem v novinách, ale zároveň si uvědomoval, že ten rozhovor by mohl být zajímavý i pro posluchače v Československu a že by stálo za toho na vlnách Československého rozhlasu doma v jeho vlasti odvysílat, a tak ho dal Jiřímu Dinsbírovi po svém návratu ze Spojených států a zároveň Dinsbír počítal s tím, že to bude odvysíláno, ale v dopise zhruba týden před srpnovou okupací Havlovi psal, že na to teď není vhodná doba a že počkej. No a pak, když přijeli sovětské tanky, respektive tanky Varšavské smlouvy, tak z toho sešlo.
Víme něco o tom, jak on sám tuto nahrávku po letech komentoval?
Nepochybně, dokonce se k ní asi snad třikrát vrací v různých rozhovorech z 90. let s tím, že pravděpodobně ztracená, říká, že jí dal teda potom svého návratu do Československého rozhlasu a že by si ji rád znova po těch 25-30 letech poslechl, ale že si není jistý svou kvalitou, dokonce tam explicitně říká v jednom rozhovoru, že nebyl zkušeným rozhlasovým pracovníkem, že se styděl, že byl takový vlastně o několik generací mladší než Peroutka, on byl takový už ten starší pán, ale já myslím, že ten rozhovor, když se ho poslechnem, že to dopadlo velice dobře.
No a ví se, co se s nahrávkou dělo po Havlově návratu ze Spojených států?
předali do toho Československého rozhlasu a pak nám až prakticky do 90. let mizí ze zorného pole. Našli jsme ji v kolekci jedné naší zasloužilé rozhlasové pracovnice, ta si už bohužel nepamatuje, jak se to k ní v těch 90. letech dostalo. Máme takové teorie, že to buď někdo z rozhlasových pracovníků za normalizace schovával u sebe doma, když se jednalo vlastně o havlovsko-peroutkovskou provenienci té nahrávky, nebo že si mohli někdo třeba z rozhlasových pracovníků, který odešel do exilu, odnést sebou, těžko říct.
Takže se dá říct, že tento záznam hlasu Václava Havla v takové nezvyklé roli tazatele byl ztracený a po desítkách let znovu objevený?
To si myslím, že je zcela přesná formulace.
Včera dne 20. srpna 1968 překročila vojska Sovětského svazu Polské lidové republiky.
Přátelé, v brzké době se možná objeví ve vašem okolí další, drobnější, krajští, okresní a místní kolaboranti. Kdo přijal jakoukoliv funkci z jiných rukou než z rukou lidu v řádných volbách, je zrádce Dubčeka a zrádce vlasti.
Po srpnu 1968 oficiální zvuková stopa Václava Havla mizí. Pro nastupující normalizační režim byl nežádoucí osobou a postupně se stal jednou z vůdčích osobností disentu. Své myšlenky publikoval písemně. Přesto i z tohoto období existuje několik unikátních zvukových záznamů Václava Havla.
Hlas disidenta.
V roce 1986 vyšel v Londýně knižní rozhovor Dálkový výslech, ve kterém Václav Havel odpovídal na otázky Karla Hvížďaly, žijícího tou dobou v exilu. Odpovědi proto Havel namluvil na kazety. Dochoval se tak jedinečný doklad jeho spontánního verbálního projevu.
Od zhora, to znamená od našeho vedení nebo od sovětského vedení, bych toho nějak zvlášť moc zrovna neočekával, ale zdá se mi, že to nadějeplné lze vidět jinde. Lze vidět v tom, co se děje tedy takzvaně dole. V tom, čím ta společnost žije, co se děje, jak se projevuje, čeho se odvažuje, co dělá, jak se zvolna, nenápadně, tiše, ale přeci jen pozorovatelně napřimuje, uvědomuje, pozvolna, pomaloučku, jakoby znovu sebe uvědomuje, sebe osvobozuje. To jsou takové věci jako velmi pomalu jdoucí a mnohdy jako dokonce i těžko sledovatelný, zvlášť pokud je člověk kontinuálně prožívá a ty drobné kůčky, pokroky vlastně si ani nemůže tak zřetelně uvědomit. Tom bych jako tedy jakousi naději viděl. Zdá se mi, že tedy opravdu se cosi sune, cosi se zvolna mění v té společnosti, v tom společenském vědomí.
Tak první, co tam vnímám bezprostředně, je ponor toho hlasu do hrtanu. On měl úplně typický hrtanový hlas. Co to znamená? Znamená to, že je tam neustále zhodnocování, přehodnocování toho, co říká, a on vlastně nepotřebuje příliš vypouštět ten hlas ven.
Ivana Vostárková, lektorka práce s hlasem.
A vnímám tam ještě narůstající zodpovědnost za to, co říká. Je to třeba vidět v tom, jak on člení ty myšlenky za sebou, že je neodděluje, že to je jedna navazující se melodická, celkem nepestrá linka až do tečky. Ale ten hlas je pak velmi už typický a bydlí opravdu jen v hrtanu. Velmi málo mu chybí právě hlavových i hrudních rezonancí. A to znamená, že ten intelekt je tedy silně převažující. A tam je fascinující pro mě jedna věc, že on je veden dovnitř z toho důvodu, že oproti jiným třeba nastupujícím politikům po něm, tak oni taky jak si nevyváděli ty myšlenky příliš ven. ale on na rozdíl od nich je vždycky ještě uměl zpochybnit v sobě. Bylo vidět, že to, co říká, je schopen relativizovat a znovu přehodnocovat. A to je ta zodpovědnost, kterou třeba v té první ukázce krásně formuloval.
Zajímalo by mě, jestli z toho, co jsme slyšeli, dokážete rozpoznat atmosféru, míru formálnosti, neformálnosti, jak byla ta slova vyřčena.
Určitě. Já jsem ta teda vnímala určitou atmosféru tísně. Bylo vidět, že narůstá v něm právě ohromná zodpovědnost za to, co se děje a že nechce stát stranou. Ale ten tlak v tom projevu já vnímám.
Ještě jsem měl na mysli i takovou čistě zvukovou stránku věci.
Ano.
Že z toho záznamu je slyšet, že přitom, co kouří, říká, kouří.
Ano, to bylo slyšet, ano, to jsem vnímala.
Čili dá se to vnímat tak, že to vypovídá o určité neformálnosti toho projevu, tím spíš, že kdyby to byl oficiální proslov někde, tak přitom by asi nekouřil.
No, venku ano, je to tak, ale ta zodpovědnost by byla stejná. On i v soukromém hovoru, že jsem jich několik zažila, tak vždycky vážil slova. A přitom měl ohromný humor, báječný úplně. Jo.
Vybavíte si takhle v paměti takovéto pověstné jeho uchechtávání?
Ano, ano.
Pojmenovávám to správně?
Ano, ano, je to tak.
Co to vypovídá o tom člověku?
No, vypovídá to o tom, že se mu spojuje více a více pohledů a že ho to prostě posílá o nějaký level výš. Radost mu nedělalo všechno, jo, ale když ji projevoval, tak to nebyl nějaký smích, který jste slyšel, perlivý a tak dále. Bylo to tohleto pochechtávání, jak se to pojmenovalo. Bylo to takové vnitřní nadhazování. A to znamená, že on tam měl vnitřní velikánskou flexibilitu a hlas vzniká vlastně vnitřní pružností.
Knižní rozhovor Karla Hvížďaly s Václavem Havlem začal původně korespondenčně, ale pašování písemností přes železnou oponu bylo zdlouhavé a riskantní. Proto autor zvolil metodu nahrávek na magnetofonové kazety. A tak vznikl dálkový výslech.
To vymyslela Olga Havlová, ne my, protože ona tu knihu nenáviděla a řekla, to není rozhovor, to je výslech. No a Havel řekl na dálku a z toho vzniklo dálkový výslech.
Karel Hvížďala, novinář a spisovatel.
Já mu předtím poslal štos otázek a na Vánoce si Václav Havel půjčil byt od své tehdejší kamarádky Jitky Vodňanský. Koupil si láhev whisky a karton cigaret, tam se zavřel a snad za 2 dny a 2 noci. Natočil těch 14 hodin. A já jsem si řekl, že večer, až všichni usnou, si to budu pouštět. Tak jsem si to někdy v 9, když jsem měl pocit, že všichni spí, začal soukat do takového toho trojčete, co tenkrát bývali v bytech, kde bylo rádio, magnetofon a gramofon. A začal jsem si to pouštět a zaujalo mě to. Ale hlavně jsem zjistil někdy ve 3 ráno, že to zaujalo i mého 15-letého syna, který kvůli tomu nešel spát. No tak já jsem věděl v tu ránu, že by to mělo fungovat ta knížka a jenom jsem si pak potřeboval udělat čas, ty práce obživný prostě odstranit rychlejc, než bylo zvykem, protože jsem počítal, že minimálně 1-2 měsíce se s tím budu hrát. Co se týče jazyka, tak tam jsem jenom škrtal vatová slova, někde třeba trochu měnil slovosled, ale zároveň se pamatuju, že on dával velice často sloveso nakonec věty, to jsem se snažil někde nechávat, ale jinak, že bych si troufal nějak hlubš do toho zasahovat, to myslím ne. To, co jsem mu poslal, byl balík 300 stránek. To, co pak vyšlo, má 150. To znamená, on to velice seškrtal a přepsal a udělal z toho těch 150 stránek, což jsem pochopil, že vlastně, a on to mě někde řekl do telefonu pak, že si myslí, že ten žánr je tak akorát na tenhle rozsah. No a první, kdo mi řekl, co zatím je, byl Milan Kundera. Když si to přečet, jsem mu to hned poslal, tak on mi řekl, to je Havlova rozlučka s literaturou. Šel do politiky. Pochopil to z toho, že už mu jde spíš o to veřejné vystoupení.
Ještě na jaře roku 1989 strávil Václav Havel několik měsíců ve vězení. A lidem mimo disent a kulturní kruhy jeho jméno nic neříkalo. O půl roku později už Václava Havla znala celá republika a jeho hlas zněl z balkónů, pódií a tribun sametové revoluce. Z Havla disidenta se stal Havel politik.
Za občanské fórum vám mohu oznámit, že se stalo to, po čem všichni voláme. Dialog moci s veřejností začal.
Slyšeli jste první část dokumentu Audiostopa Václava Havla. Tento pořad připravil Jan Herget, dramaturgie Jakub Horáček a mistr zvuku Jonáš Rosůlek. K dokumentu se můžete vrátit na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a taky v dalších podcastových aplikacích.